Gepler Azatlyk Radiosu hepdeniň jemi gepleşimi bilen Pragadaky studiýada men Muhammed Tahir. Geçen hepdeniň dowamında Türkmenistan ýene dürli wakalara bay boldy. Olaryň aglabaty prezidentiň şahsiýetini değişdi bolup Türkmenistan hepde Aşgabat güni bayramçylygy münasibatly täze binalaryň şolsaryna prezident Berdi Muhammedowyň ilkinji heýkelining açylyşy bilen girdi. Azatlyk Radiosynyň okuwçylarynyň arasynda tutuş hepdeniň dowamında gyzyklanma döreden habarlary göz öňünde tutbaýdanmyzda heýkelli habardyňa biziň okuwçylarymyzyň däl dünýä medeniýetiniň hem ünsini özüne çekdi. Şeride okuwçylarymyzyň ünsini çeken habarlardan ýene biri hem prezidentiň doğulan günine sowga tökmünde taýýarlanýan selgäh baradaky habarymyz boldy. Hepdeniň aýagynda, ýagny 28-nji maýda prezidentiň ihtiýarlyk möhletiniň 5 ýyldan 7 ýyla çykarylmagy baradaky habarlar hem peýda boldy we ol Azatlygyň okuwçylarynyň arasynda uly gyzyklanma döreden habarlardan ýene biri boldy. Türkmen türmelerinde tereksiz yitirim olan bendilerin ıkvalı barada alınıp varlayan kampanya, Balkan'da emele gelen dolar nöbetleri yali maglumatlar hem heptenin devamında en kopa kalanlar hükmünde öne çıkan haberler oldu. Hepte sinatlı gepleşimizin devamında şol materyallara yeni bir gezek göz aylap, olara okuyucularımız tarafından bildirilen seslenmeler hafta durduracak. Türkmenistan bu heptäniň 1-nji güni, ýagny 25-nji maýda bellenen Aşgabat güni münasibatly şatlyk we şagalaň bilen başlady. Dürli binalaryň açylyş tabarasy şol günün esasy wakasy boldy. Açylan binalaryň arasynda prezident Berdi Muhammedowyň at üstünde oturan we altyn çaýlan heýkeli hem bardy. Birinji gün, ýagny dabaranyň geçirilen güni Azatlyk Radiosynyň Aşgabatda habarçysy Murat Qurban şol dabara barada şeýle maglumat taýýarlapdy.
Şuň aşgabatda dabaly ýagdaýda prezident Gurbanyly Berdi Muhammedowyň ilkinji monumenti açyldy. Prezidentiň at üstünde oturan we artyn çaýlan heýkeliniň beýikligi 6 metr, tutuş monumentiň beýikligi orta 20 metr barabardyr. Arkada binasy diýilip atlandyrylan bu monumentiň açylyşyny müňlerçe paýtagtly esasan mekdep we ýokary okuw jaýlarynyň okuwçylary, studentleri, edaralaryň we käýhanalaryň işgärleri gatnaşdyrylýy. Arkada monumenti diýilip at berilen bu bina paýtagtyň gün ortasyndaky baýyrlykda Aşgabat köpüklü sport toplumunun gol oyunu iki köçenin kesişen yerine yerleşer. Berdi Muhammedow'un yukarı kaldırıp duran sağ elinin aşağında orta kepler şekillendiriliptir. AFP Agence France Haber Agentliği heykele çaydan altının hilinin 24 karattığını haber eder. Bunun olur bu monumentin açılış tavarasında bir neçe günler tayarlık görülüptü. Bu çaya tayarlığın çayını okuçlar ve idare kerhanların işgalleri bir neçe günler monumentin açılış tavarasında tayarlık repetisyasını geçtiler. Bu repetisyalar dincaş günlerine hem devam ettirildi. Bu Berdi Muhammedow'un ilkinci heykeller. Önkü prezident Saparmat Niyazın devrini yurttu onun sağını onlarca heykeller. Kelere gorulupdy. Niyaz ölürsen olardan käýerler ýykyldy. Käýerler bolsa görür gözden çetleşdirilip şäheriň gyrak bujaklaryna göçürildi.
Habarçymyz Murat Qurbanyň prezident Gurbanguly Berdi Muhammedowyň heýkeliniň açylyş tabarasy bilen bagly 1-nji güni taýýarlanan maglumatynyň bir bölegi bilen tanış boldyňyz. Öň hem aýdyşym ýaly, bu maglumat Azatlyk Radiosynyň web saýpasy azathabar.com-da iň köp okulan makala bolupdyr. Makalany okan okuwçylarymyz gürrüňe edilýän tema hakda hem dürli pikirdir garaşlaryny beýan edipdirler. Olardan özüni Sapar Murat Ataýewiç diýip tanadan okuwçymyz Önkü rivayet kaytalanıp başladı deyip tesvir kaldıran olsa Balkanabat'tan diyen yine bir okuyucumuz şeyle deyiptir. Tarihten sapak almayan mı ki bizim prezidentimiz? Halkın hali adını seyretmeli. Halk onsan yüreklerinde ömürlük heykel diker. Ömürlük zat yekedir, olam avraydır deyip tesvir kaldırıptır. Özünü Titanik deyip tanıdan yine bir okuyucumuz olsa bu meselede şeyle diyer. Ol heykeli neyme kurdurıptır? Bilemi ok. Onu kuryança fabrika, zavut açsın, adamlar öz yurdunda işlesin. Daşarı yurtlarda sergizden bolyança öz ayağın aslına değil de halkın hali yağdığını seyretmeli değil mi? Baştan bolunda, deyip tesvir kaldırıptır. Tesvirlerin birinde özünü Babur deyip tanıdan okuyucumuz olsa şükür edin ey Türkmen adamları. Gaz, toq va duz muht, benzin arzan muht deyip tesvir kaldırıptır. Garaz, bu temadan yazılan tesvirler qatı köptüne azathabar.com sayfamızda del, Azatlyk Radiosu adlı Facebook sayfamızda hem bu temadan onlarca tesvir kaldırılıptır. Onlar bilen tanışmak isteseniz, size sayfamızda karışıyarız. Ön hem aydışım yali, bu haber, dine bizim okuyucularımızın arasında del, dünya metbuatında hem ulu seslenme dürüttü. Dünyanın en avreli gazetleri, Bu akabarada dürlü dürlü qarayışları öne sürdüler. Hazır sizi olardan kəbirlər bilen tanıştırmaq için. Şadiyan il biriyem ehli fiilaga şol sanda sayla uçların sesinin 97%'ına arkada yılın çapık suvariyalı atları iyi olan baş tutanına yine neme soğut edip bilir. Türkmenistan barada gurun edilende bu megerem yolbaşçının 21 metrelik mermer binyadın üstünde altın çaylan heykelin dikip onu münler çadamın katnaşmağında lidere alkış edip açıp vermek olsa gerek. Bu 25-nji maýda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň altyn çaýlan heýkeliniň açylyş tabarasy bilen bagly dünýäniň iň abyrly gazetlerinden biri Britaniýada ýerleşýän The Independent gazetiniň agzalan waka ýazan kommentariýasyndan bir bölek. Berdimuhammedowyň heýkeliniň açylyşy bilen bagly habar Birleşen Ştatlarynda çap edilýän Quartz gazetiniň hem ünsini çekdi. Gazetiň habarçysy Steve Levin prezidentiň heýkeli baradaky kommentariýasyna şeýle girişýär: Türkmenistan'ın lideri hakimiyet başından çetleşen son hem halkın özünü yatlamanı isliyar. Şunun için Merkez Aziya değerleşen bu yurtta prezidentin hormatına onun 24 karat altın çaylan apet olu heykeli dikildi. Birleşen Ştatların Washington Post gazeti bu arada çap eden makalasında Türkmenistan'ın prezidentinin Atabolun sövgüsüne ünsü çekip şeyle diyar. Ol Atabolun sövgüsünü hiç açan gizlen yok. Aşgabatta açılan apet olu heykel bilen onun bu sövgüsü ebedileştirildi. Ortiyetin Moscow Times gazeti hem gurrun edilyen waqa ünsi çekip, bu yağdayı Berdimuhammedow'un yurtta ösüp bariyan şahsiyet kültürlen bağlanıştıryar. Gazetin makalasında şeyle deyilyar, ol ehli gücü öz elinde saklayar. Premier ministeri onun özü, yurdun harbi kulluklarının başlısını hem ol. Yurt ululuğu boyunca dünyada dördüncü gaziyatağına iye, tanqiçileri olsa ona diktatör diyarlar. 25-nji mayda açılan heykeli bilen bağlanışıklı çap edilen habarlarda, Häzir kugun Berdimuhammedow'un özünü alıp barışının bir neçe yıl mundan öň, ol yaňy häkimet başyna geçen wagtynda akysyndan düýüp götür tapawutlanandygy nygtalýar. Quartz gazetine dolansak, gazetiň heykel baradaky makalasy şeýle tamamlanýar. İlki başta häzirki prezident şahsiýet kultuny mahabatlandyrýan simwollary ýeken-ýeken aýryp başlady. Emma aradan 10 ýyl töwere geçen soň, indi o zatlar unudylana meňzeýär. Halkara medyadan tapawutlykda Türkmen metwaatynda bolsa prezident Berdimuhammedow'un bu heykelinin onun halk behwitli eden hyzmatlaryna syýlak hökmünde halk köpçüliginiň isleği netijesinde gurulandygy habar berilýär. Prezident Berdimuhammedow'un heykeli baradaky habarlardan onun doğulan gününe sowgat hökmünde taýýarlanýan selgäh baradaky habara geçsek, Aşgabatda yerleşýän şol selgähiň guruluşy 2014-nji ýylyň noýabr aýynda başlanypdy. Arkada selgäh atly bu obýektiň guruluşy prezident Berdimuhammedow'un doğulan güni münasabatly 29-njy iýunda açylar. Bu selgähiň guruluşyna edilen çykdaýjy hakda taýyk maglumat berilmeýär. Öňhem aýdyşym ýaly, bu maglumat hem Azatlyk radiosynyň okuwçylaryna arasında dürlü seslenmeler dürüttü. Häzir şol makala Azadlyk Radiosynyň Facebook sahypasynda galdyrylan käbir tesbirler bilen sizi tanıştırmakçı. Özüni Abdurrahman diýip tanadan okuyjymyz her zat Aşgabatda gurulýa. Beýleki welaýatlar boş, iş güç az diýip ýazsa, Zahid diýen beýleki bir okuyjymyz selgähler köp açylýarsyn, ekilen agaçlar köpelsin. Kimin adına açılanı mühim değil deyip tesbir kaldırıptır. Qaraz bu tema hem Facebook'daki okuyucularımızın arasında hem web sayfamız azathabar.com'da ulu gızıklanma bilen cedel dürüden havarlardan bir olup. Sizi hem şol tesbirler bilen tanışmağı ve öz pikirlerinizi aytmağı çağırıyarız. Web sayfamızın adresi azathabar.com. Türkmenistan'dan ona dervize.net arkalı girip bolyar. Facebook'daki sayfamızın adresi olsa Azatlık Radyosu. Pikirdir, belliklerinizle karışıyarız. Heptäsin atly gepleşigimizi dowam etdirýäris. Belkem heptäniň iň esas wakasy heptäniň aýagynda, ýagny penşembe güni bolup geçdi. Penşembe güni prezident Berdimuhammedow'un ýolbaşçylygynda konstitusiýa üýtgetmeler giýizmek barada iş alyp barýan komitetiň ýygnagynda prezidentiň ygtyýarlyk möhletiniň uzaldylmagy hakda teklipler ortaga atyldy. Geliň bu temadan kärdeşim Merdan Sarifiň taýýarlanan maglumatynyň bir bölegine gulak asaýlyň. Raportdan soň bu barada okuwçylarymyz tarapyndan gowuşan seslenmeler hakda hem durup geçeriz. İlki Merdan Sarif.
Türkmenistanyň konstitusiýasynda prezidentlik möhletiniň 5-den 7 ýyla çelini uzaldylmagyny göz öňünde tutýan maddanyň girdilmegi mümkin. Türkmen Konstitusiýasynyň degişlilikde 52-nji maddasyna goşmaçylary giýizmek baradaky bu teklip penşembe güni geçirilen Konstitusiýon komissiýanyň maslahatynyň dowamynda aýan edildi. Resmi çäräniň dowamynda mejlisiň başlygy Aksu Nurberdiýewa komissiýanyň ýerine ýetiren işleri barada hasabat bermek bilen birlikde Yurtta häzirki prezidentin prezidentlik möhletini uzaltmak boýunça onuň öz sözleri bilen aýdylandy. Ýylatdan köp sany tekliplerin gelip gowuşýandygyny ýanykdady.
Türkmenistanyň prezidentine düýüpli, uzak möhletli maksatnamalaryň amlaşylmagyna wagtdan has giň mümkinçilik töretmek, onu kepirlendirmek maksatlarından ugur alyp, şeýlem raýatlardan, halk köpçüliginden, idara kaýhanalardan, siýasy partiýalardan, jemgyýetçilik birleşikleriniň gelip kowşan teklipleri nazar almak hem de halkara tecrübesini öğrenmek bilen Türkmenistan'ın prezidentinin ihtiyarlıklarının mühretini 5 yıldan 7 yıla çeyli uzatmak boyunca teklipleri size yetirmeyi öz borcumuz hasap ediyor.
Şeýlede maslahatyň dowamında Türkmenistanyň prezidentligine saýlanmak üçin konstitusiýada gözüň öňünde tutulan 70 ýaş aralygynyň hem ýatyrylmagy barada pikirler orta atyldy. Konstitusion komissiýanyň maslahatyna ýol başçylyk edýän 57 ýaşly Gurbanoly Berdimuhammedow öz gezeginde gelip gowuşan tekliplerin öwrenilmeginiň zerurdygyny bellädi. Maslahatyň dowamında ýurdun konstitusiýasyny kämilleşdirmek boýunça başga da köp sany tekliplerin gelýändigi bellenilse-de, prezidentlik möhletiniň uzaldylmagy bilen bagly tekliplerden tapawutlylykda olaryň anyk mazmuny resmi habar serwislerinde aýan edilenok.
Öň hem aýdyşym ýaly raportda gürrüň edilen bu teklip Azatlyk radiosynyň okuýjylarynyň arasynda uly gyzyklanma döretdi. Ýüzlerçe tesbir goşdy. Şol tesbirlerde türlü-dürli garaýşlar orta atyldy. Ilki bilen Facebook sahypamyza galdyrylan tesbirlerden käbirlerine nazar eýlesek, prezidentlik möhledini 5 ýyldan 7 ýyla uzaltmak baradaky teklipleriň halk tarapyndan gelenligi baradaky habara jogap hökmünde özüni aly diýip tanadan okuýjymyz şeýle tesbir galdyrypdyr. Ýok, biz islemiz ýok. Prezident öz islegi boyunca uzatýar öz möhletini. Halk öz islegi bilen seçmeli we öňden seçilmeli däl. Özünü güzel yağmur diýip tanadan ýene bir okuyjymyz bolsa, mundan özel Türkmenistanda Narkoman kändi indi hemmesi ýok boldy. Näçe ýaşlarymyz gitdi, näçe öýler ýykyldy. Gowy ýerinem aýsaňyz gowy bolar. Diňe şoň üçin howa diýýärin. Prezidentimiz bolsun ýene 7 ýyl. Seni goldaýaryn Gurbanguly Berdimuhammedow diýipdir. Gyrz bu meselede hem türli garaýşlar orta atylýar. Sizi hem şol we beýleki onlarça tesbir bilen tanışmak üçin Facebook-daky sahypamyza çagyrýar. Adresimiz Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk Radiosynyň azathabar.com sahypasynda makaladyr, interwýulardan başga dürli foto sergiler, video ýazgylar hem hödürlenýär. Meselem, Türkmenistanda täze ýyldan başlap manadyň hümmetiniň pese gaçmagynyň haritdaryň nyrhyna ýetirýän täsiri hakda şu hepde infografik deňeşdirme maglumatlar taýýarladyk. Şeýlede şu hepde Aşgabatyň bir-birinden tapawut edýän awtobus duralgalary hakda video ýazgy hem taýýarladyk we şo we beýleki maglumatlary okamak, olara tomaşa etmek üçin azathabar nokotkom web sahypamyza giriň. Manadyň hümmetiniň peselenligi barada gürrüň etdik. Manadyň hümmeti esasan dollara garandyk peseldi. Bu hem adamlaryň öz manadyny dollara çalışmağa yıkkın etmeğine sebep oldu. Şunlukta yılın başında emele gelen nöbetler kâbir şehirlerde gaytadan emele gelip başladı. Heptenin devamında Balkanabat'ta dolar çalışılayan merkezlerin önünde emele gelen mereke hakta hem maglumat verdik. Bu abeyleki maglumatları ön hem aydışım yali azatabar.com sayfamızdan okap olur. Ona Türkmenistan'dan dervize.net arkalı girip oluyor. Waktymyz çäkli bolan üçin şu ýerde siziň bilen hoşlaşýar. Gepleşigimizi diňleýäniňiz üçin minnetdar. Ýene bir gezek efir tolkularyny duýuşmagy arzuw edip men Muhammed Taqir siziň bilen şu ýerde hoşlaşýaryn. Gepleşigimizi Türkiýede habarçymyz Döwlet Baýhanyň taýýarlaýan Dünya Türkmenleri programmasy bilen dowam etdirýär. Hoş sag bolun.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. La ilahe illallah.
Dünyanın dürlüğüne yaran Türkmenlerin ıkval pırsatlarım dürlü. Azatlyk Radiosynyň dünyanın dürlü yerine yaşayan, okuyan ve işleyen Türkmenler var adakı bu dünya Türkmen arasında heptelik doğamlı gittisini Türkiye'den tayyarlap hem alıp barayan Döwlet Baýhan. Hormatly radio dinleyijiler, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri Gepleşik'ini dinleyersiniz. Gepleşik'in bugünkü teması o vansızlığına gençlerin hopu aslındaki Türkmenleri bildirilen aladalar. Bilinçiyalı Goloy'da o vansızlığının Batkır vilayetine değişli Marçak etrafında gençler hücum edipti. O vansızlığına sevişicilerin hücumlarından kaçıp Türkmen sağından haray ödülep serhet yaka gelen sonum uyundan aydan o van Türkmenlerinin ıkvalı Dünya Türkmenlerini nehili kılıklanır yaka. Efem, atavavaları Türkmenistan'dan Oğuzhanistan'a geçip, sonum Oğuzhanistan'dan Pakistan, Türkiye hem Arap yurtlarına göçen Türkmenler, kıyın yaldaydaki öz kovum kardeşler var da nehili aladı diyerler ki. Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri Gepleşiği'nde şu ve değişli temadaki beylik sorulara Türkiye'nin İstanbul şehrine yerleşen Oğuzhanistan Türkmenleri Raydaşlık Cemiyeti'nin başlığı Devlet Murat Çağrı ve Şol Cemiyeti'nin Dolandırış Genesi'nin ağzalarından İmamoğlu Emir Dağlar cevap verirler. Sökoteşler Devlet Murat Çağrı ve İmamoğlu Emir Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri Gepleşiği'ne hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Sökoteşler, hormatlı radyo dinleyiciler, mehriman doğanlar. Gelin sökoteşliği geçmeyen İlk ölen Azatlık Radyosu'nun Türkmen kulluğunun başlığı Muhammed Tahir'in Türkmen sahanın serhedinin koloyuna kaçıp baran yerli Türkmenlerin vekilleri bilen geçiren sökoteşliğinden bölükler dinleyelim.
Ben Marçak'tan Hamid olmalıyım.
Hamid ağa siz şu vakit ne yürüdü?
Şu vakit ben bana sol mazir olup çıkan komlunun yanına gelip duyun. Portofor adam bana şey mazir oldular. Yok olmayamada Deyra'nın kırasında otiler mayda çüyde hemmesi. Takliban 1000 adam boğrak bazı şöyle otiyor. Hiç yerden kömök yeri çerem yok. Bunların şöyle otiler. Bana ayağı olunca hemmesi bazı yerde hani filan yok.
Dayıda selamu aleyküm.
Ve aleyküm asalam.
Dayıda nehil yağdayınız, gürgüleriniz nehili?
Ayağdayımız Kuday sonrasına ineyim. Ayağday yok ne iyer var ne içer var. Mana geliler, çekifişler, manaklar, zar, mana o kapırın götünü dıklı ötüyor. Ne bir hiç yerde ne bir kömük var, ne bir hayrı sorabat var, varlar, iyer ait garibin canı ait doğun. Doğuncağım gayret edin, anladım bir korkum var. 2000-3000 Türkmen har zar der ve der. Gayret edin doğuncağım birilere bir kelime koy ahi. Namdan bana çay var, bazen ana bir yaşam. Kulunların arkasını görürüz o. Sağlar elif yatıyı biri, kısıp yatıyı biri, elif yatıyı ağram. Sorama görseniz nefsin canınız ağrar, önünüz ağlarsınız. Kudaya bizlere bir koç kabar gel mi kabir çektim Allah. İyi verir mi kabir Müslüman kelim o bir hesaplı.
Hormatlı radyo dinleyiciler, mehriman doğanlar, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri Gepleşik'ini dinleyersiniz. Gepleşik'imizin bugünkü teması Oğuzhanistan'la gençlerin hopu aslındaki Türkmenlere bildirilen aladalar. Gepleşik'imizin mehmanları Türkiye'nin İstanbul şehrinde yerleşen Oğuzhanistan Türkmenleri Raydaşlık Cemiyeti'nin başlığı Devlet Murat Çağrı ve Şol Cemiyeti'nin Dolandırış Genesi'nin ağzalarından İmamoğlu Emir Dağlar. İne sökoteşler yanı dinlediniz. Şol Oğuzhanistan'daki Türkmenlerin cençilen hücumüne duçar olup Türkmenistan'ın serhetine baranları son Şotay'da kıyın yağdayda kalıp dürlü kıyınçılıkları baştan geçirip herem öz ovalarına ıyına dolanan var da malumatlar var da. İne size meşlendiniz şu malumatları. Atavavalar Türkmenistan'dan Oğuzhanistan'a geçip sonum Oğuzhanistan'dan dürlü yurtlara yayran Türkmen diasporası var, Türkmen köp Çılığa şolağın bir inha. Sizler şu İstanbul'la yaşayıp verin. Sizin hem cemiyetiniz var. İlk evlen başlık Devlet Murat Çağrı senden malumat alalı. Şu Oğuzhanistan'la şeyle urş kıyınçılığı aslında yaşayan, kıyınçılık görüyen, kıyınçılık çeken Türkmenlere siz şolarla bağlanışıkla neyle iş alıp barayanız? Dünya Türkmenlerine bir malumat verseniz.
Yankı gepleşiken birileri dinledik. Yine bu arada birileri yüreğimiz pes olup üzülüp kaldık. Yine Türkmenistan'ın gördük duranı birilere yakan yok. Öz karında şey, öz bir kanından olan Türkmenleri çok uruştan alıp varmadık bu Türkmenistan birileri yaman üzüyor. Hazır bana birileri İstanbul'da yaşayan Türkmenler balık şöyle Türkiye'de şeyler seyrediyor. Suriye'den uçtan kaçıp gelen 2 milyondan kötü insan var. Şolara hani Türkiye'nin hükümeti bakıyor. Olmasa öz kanından amdar, öz doğanamdar. Bu insanlık için ya Müslümançılık için Türkmenistan'ın bu etniyonu bulmuyor. İstanbul'da yaşayan Türkmenler olup inşallah şu kaydaki yaşayan karınlaşlarımızın dertlerine bir yarısına bir merhem çalıp lisegen rahatsızlar için boğup olacak.
Devlet Murat Çağrı, şu İmamoğlu'na vereli söz mevotunu.
Ha, boğuluyor inşallah.
İmamoğlu Emir, yani Devlet Murat Çağrı mı etti cemiyetin başlığı? Şu
tamam.
Devlet
yolbaşçıları ya da resmilerle görüşüp burada edecek olayası olan yarasına merhem sürecek olayası ya da sizin fikrinize göre inatizem cemiyetçilik işleriyle işçen katlaşıp veren Türkmen hükümünü hükman devletlerden karışmalı mı? Bir cemiyetçilik kurumalar hükümünü Türkmen köpçülüğü hükümünü neyem edip olur? Şu arada malumat veriyseniz.
Oğlan assalamu aleyküm Azaltık Radyosu. Hem dünya Türkmenlerine köp selam ekiyorum. Afganistan'daki doğanlarımın kıyınçılıklarını malumat verdiniz, haber verdiniz. Bizler eşittik, yüreğimiz ağrıydı. İnşallah bizlerin böyle dünya Türkmenlerine de eşittirip inşallah oğlum Afganistan'da edilen şunyarak elimizden gelen hizmetlerimizi edip ördü mektepler sağlayıp sihirlen bilir kömekler iyi verip doğadaçılıkta elimizden gelen bilir doğanlıkta köyden elimizden gelen çöp maydoluları kömek verip inşallah bizler yeniden şu doğanlarımıza yaranlarımıza elimizden gelen hizmeti Türkiye'de yaşlılarımıza bir meslehet edip ördü demek elimizden gelen bir hizmet olsa elimizden gelen köy işi edecek yönüm öz yüreğimden şunu istiyorum ki en başta şu serhatte bulan karındaşlarımıza Türkmenistan halkından doğanlarımızdan istiyoruz ki öz doğanımız öz yaranlarımız şunları inşallah iyi olalım şunu men istiyorum Azatlık Radyosu olup şunu haber verseniz eşitseler sizlerden çok hoş olacak bilirim inşallah Türkiye'de olup elimizden gelen hizmeti doğanı edip duracak şöyle nesip olsa.
Hamid ağa, siz Türkmenistan'a zaten yüz tuttunuz mu bir anırık? Biz az vakta motor pena verirse ya da kömek sorup zaten yüz tutuldu mu Türkmenistan'a?
Hava Türkmenistan'a da maittik. Olurum ana yanınızda ki serhadi yollatılar bile durmasa. Olurum ki yok adım çözümlere biz hiç sayıdır bilmez yok billere. Bana yok adım zahada yok çözümlere yok billere dersiniz. Bir kere de ölümüzü şey dedi. Hiç tatkı makine ne olur dedim. Hiç tatkı.
İni Oğanstan Türkmenleri Aydarçılık Cemiyetinin başlığı Devlet Murat Sarı. Suat Oğanstan'la atı sol serzetteki Türkmenlerin yağdaylarını biliyor. Solara neyem edip olur, neyem edilmeli? Siz neyem etsem diyeniz meselem. Yani Mamulu Emir Ayt'te böyle ki dünya Türkmenlerinden koymak zorudu, Türkmenistan'ın halkından koymak zorudu. İni siz bu cemiyet hükümünle, yani Mamulu Emir Ayt'te ön Oğanstan'la, Tihil Volon'la koymak ettiniz, Anır'da gidip mektepleri açtınız. İni solarla bir Katar'da edil hedir ki doğurdu. Sol çakmış Klan olturan yerine, Türkmen ovalarına, Sotay'daki Türkmenlere ne hil kömek edip olur, ne emetsem diyeniz, ne emet planlarınız var?
Şimdi böyle daha inşallah nasip olsa şehirdeki, Türkiye'deki hükümetlerin konsolosluklarına başvurmak gerekti. Yine birileri bir oradan edebildiğimiz yine her türlü kömeğe, her türlü yardımı etmekçi. Yine gerekirse bana Türkiye'deki Türkmen konsolosluğuna gidip aitmalı. Yine her bir yerde yaşayan, dünyanın her bir tarafında yaşayan Türkmenler bile iyiye çıkmamız gerekir. Türkmenleri münyanak zulüm koymamalar gerekiyor. Onlar için indi şuradaki yaşlılarımız bile aksakallarımız bile bir oturup bir maslahat etmek gerekiyor. Son gördüğüm ne mi diysek bu sanayim şuna göre diyarlık etmemiz gerekiyor.
Ama bu emir sizin fikrinin ahili ne edilmeli?
Birleşmiş Milletlerimizin yardımlarından bizler bir hat yazıp derneğimiz olup oradaki yaşlılarımız bile bile barıp ziyaretlerinde bulunup bir hat yazıştırıp inşallah şunu köy işinde bulup ne demek elimizden ne demek hizmet gelir yanak varsa maddi ve manevi onların hiçbirle yaşlı yaşlılarımıza, yaş keçilerimize hiç olmasa öyden cahiden kaçıp barıptır şunu ya bolsa vatanımız olan Türkmenistan'a bolmasa en yakında kıbıl mülke hiç bulma Mehmet Mülk yerini Türkiye'mize ne şekilde bilir ortada kalmaz yani iyi çıkmanın çaresini arayacağım. Elimizden gelen hizmet edecek olup inşallah kövüşü çeşecek yaşlılarımız inşallah kime göre.
Ha sağ olun çok öteşler. Hurmatlı radyo dinleyiciler Mehruvan Doğanlar Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri Gettesi'nin bu imkanında Oğuzhan'da cemçilerin kuvvetsinlaki Türkmenleri bildirilen aradalar diyen tema boyunca Türkiye'nin İstanbul şehrine yerleşen Oğanstan Türkmenler Aydası cemiyetinin başlığı Devlet Murat Sarı ve Sol Cemiyetin Dolanırış Genişliğinin azalarından Mamulu Emir Dağları'yla geçiren sökötesliğimizi dinlediniz.
Dünya Türkmenleri
Dünya Türkmenleri Dünya Türkmenleri